kun radio sagale americati fagof io rak satellite nail satin kanennu caqasa jirtan aggeffatonni kenya tamoltan kesumesitun kesan arranjal negamadati saganta kenya kan umatorbani kan sambata abdilbata harraratti oduu fi gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Xayyaarri Itoophiyaa bitooteessa 10 bara 2019 naannoo bishooftuutti kufee caccabee namoonni dhuman torban darbe sin awwaalcha isaanii gaggeeffamu gabaasne turre.
Nambala xiyyuu Itoophiyaa kaadhiyoo sanaa keessa dhumat 17 waltum qabanii saaxinii duwwaan awwaalan. Awwaal kan nam kum hedduutti itti dhufe waan xiyyuur kan lafaan dhaammoo qorachuu jiran akka ministeerii geejjiba Itoophiyaa Dagmaa Guutmoo keessattutti waan odeeffannoo xiyyuur sunirra ga'ee keessa qorqorachuu danda'an Black Box arganiitiin caaccabsuun waan fideef qorachuutti jiran waan cufarra odeeffannoo argachuu danda'an Black Box kana Faransaayitti qorachuu jiran bultii 30 keessatti fidan. Akka xiyyuurii Itoophiyaa kun itti caccabe namni 157 keessa dhumatee fi xiyyuurii Indoneeziyaa ji'a jijaan duratti itti caccabellee wal fakkaata. Xiyyuurii Indoneeziyaa onkololeessa ganna dabre keessa caccabe nama 189 fide eegi ka'e daqiiqaa 8 keessa lafdhaye. Ka Itoophiyaa daqiiqaa 6 keessatti lafdhaye waan hedduu wal fakkaata. Nama Itoophiyaa keessatti dhumat malee xiyyuurii sun keessa warra hojjettoota tokkummaa mootummoota 21 jira. Jaree kun sila hortokkummaan mootummoota Naayiroobiitti yaameef dhaquu jira. Biyyi hedduun ammoo Booyingi 737 kan hojiirra dhaabaniitiin waan rakkoo isaa qorachuu jiran agasitti ammoo hojiirra dhaaban biyyi hedduu illee tanuma tolchuu jirti.
Keessumsiistuu xayyaaricha kufee keessaa tokko kataate Ayyaantuu Girmaa Leellisaa. Harmeen ishee aadde Kibaboo Laggasa akkas nuun jedhanii turan.
Ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokko kaasee amma 80 siinaatti baratte. 9 qaallitti timirti beektitti baratte. 11-12 daraartuu timirti beektitti baratte. Yuunivarsiitii Dabra Taaboritti baratte dhufte. Booda deebitee kooleetti tawaadaaddarte galte. Silxanaa fixee taasifamu simirriitti irratti galte Ayyaantuu.
Amalli ishee akkam ture Ayyaantuun?
Ayyaantuun daa'imummaa kaaseetu iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi. Yaadni ishee guddaadha. Kan inni achi galchuuf danda'ee fi dorga nama warra jiru caalteeti iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galchee. Biyya adda addaa deemti. Kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi boru biyya bulchiti jedheen eegaa. Kan inni achi galchuuf qaamqaa akka keessatti dubbatti. Masaranni ishii baay'ee gaarii jaattee fi achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte duubatti hanni jechuun jiru Ayyaantuun dubbii fitikiliin taane hin fudhattu Ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee gaarii gaarii qabdi. Fatanaa fi tokko sabaatee deemte 98 kan fatanaa dabare.
Yeroo dhumaaf Ayyaantuu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jettu?
Sambata guddaa sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadhee fi qurxii nyaattee akka kakkalte waan yuunifoormii ishee hundaa uffatte makiinaan inni fudhatuun dhufe durna duran baasuun dura baate saantaa ishii geessee massaaffaree deebi'ee 11 keen baate keekinii ishii ruubii hanquudha 11 achi deemte.
Waa'ee balaa kanaa attamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana?
Safaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbile. Inni naa bilbilaanin rakkoon akkasii jira jedhanii achi isaan bira deemne. Ennaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan faragaagga'aa waan nu beekameen jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti himanii. Kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniitiin manaan nu gaafa. Nogumaaf nu fidanii irratti nu deebisanii hirdachee egaa nu faana takkataatalee nu addanyoonni ishee hunduu hin dhufu alaasonni hin dhufu amma gaa mirmaraa irra jira jedhu namni nurraan laga'ame biyyoon rakkoo irra bu'ee bilchaa osoo hin taane akka biyyaatti biyyoon rakkoo irra bu'ee asitti kama laallachaa jira. Mirmaraa adda addaa fa'aatti nu kennaa jennee nuti miidiyaa talaayaa irratti dabarsineerra alaasota irratti fi'inneerra boruu maglaqaa kennan kan jedhutu jira. Egaa kanatti jira waa'een jiru.
iddootti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniitu.
Halkan ba'ee nidaa addoomuchaan kootti kufti arguun narra jira. Makiinaa fuddee ba'ee achi turee argee dhufe. Isoon fakkaadha sammuun na darbee maanachidha qonnaan carqii ciccite aeroplaanii ciccite biqilchi jedhee ciccite kukkutanii baasanii natti dhaga'ame. Akka nama tokkootti akkamitti gacaacaqaa waan tokko keessa gale bukkee qoftarame akka hin baane kan jedhu natti dhaga'ameera akka nama tokkootti.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee lamaan qaba. Kitaa'ee nan gafa ayyaantuun lammata. Ijoolleen lama kanan qabani.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatu?
Addunyaa qabaachuun qabdi. Qabaatuutti beeksistee waan jettu hin jiru. Dubartiifinee dhibeera koobin dhufeera. Ishiin warra kun faanan jiraadha. Warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra na tamaarsite boota qabachiise. Kanaan booda of danda'eera jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne. Manuma tokkotti danda'e ittiinumaan jiraanne.
Adda Kibaboo Laggasa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaaddaniif akka nama tokkotti biyya keenya jettaniif kana na gaafatteen isiniin galatoomfatu.
Kanneen magaalaa Shaashamannee keessatti nama ajjeesuun gad galagalchanii fannisan jedhaman irratti adabii hidhaa umrii guutuu muramus gabaafneeru.
Hoogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan halangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiniin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi
gammadii shuumii fi jawaanootiin namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii. Umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina arsiilisaa yeroo murtii kennamu keessatti immoo gammadii shuumii jedhamu adabbiin yookaan sentensiin dubbifamu irratti jeequmsa waan kaasiif umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalaniitti kan adabanii.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti.
Ragaan keenna shakkamtoonni kunniin guyyaa sana akka hin turre keessattuu hidamaan tokkoffaa gammadii shuumii adaamaa turanii bulanii erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaa yoo asi deeman ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee illee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannisan agarsiisu. Kanallee didanii bira darban waliigalaan banamee jira. Mana murtii waliigala Oromiyaa dandeecha dhaabbii kibbaatti bannee jirra. Beellamni gaafa 11 gaafa roobi nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti. Murtiin balleessummaa sirrii miti kan kenname ragaan ittisaa irraa ittisee jira. Lammaffaa immoo himannaayyuu yoo ilaalle himannaanillee keewwata saniin himatamuu irra hin turre.
Abbaan halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee yaada abukaatoon himatamtootaa obbo Faanoo Saddiiqoo kaasan kana hin fudhatan. Poolisii fi abbaan halangaa himannaa kana geggeesse bakkatti yeroo san jiraachuu baatullee ragaaleen inni qindeesse namoonni shakkamaniitiin himannaadhaaf dhihaatan kunniin yakkicha dalaguu isaanii. Ragaan lafa jiraadhaan kan inni akeeku obbo Jaldoo Badhaasoo illee dhimmoota ragaa haala murtiisanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Gaafa qorannaan yakkaa gaggeeffamu osoo himannaa bira hin geenyeyyuu gammadii shuumii kan jedhamu kana yeroo viidiyoo sana qarratanii jiru sanatti kalarii uffataa inni uffatee sana laallamaa ture. Akkuma mucaan xuqqomaadhaan qabame manni isa qaxxaamee yeroo bahu uffati sun argamee uffata irra immoo inni jira ture. Abukaatoo waan saafaluu malee namni sun. Yakka raawwachuu keessatti gahee qabaa kan jedhu qabannaa namni umurii kana jiru irratti waggaa 25 hidhame jechuun olmoos mana 50 jechuudha. Daayitooskoppitaansii biyya keenyaa wajjin gahaa natti fakkaata barsiisa ta'ee fudhadha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarra.
Waraanni bilisummaa Oromoo kanneen mooraa Xollaay keessa. Aangawoota abbootii gadaa fi koree teeknikaa wajjin maree gaggeessuu isaaniis gabaafneeru.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaa fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii Xollaay seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7-3 ol lakkoofsineerra. Garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'aa turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teeknikaa abbaa gadaatiin dursame dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaaffinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerraa jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii Xollaay keessatti argama.
barumsa dhumnes eegalamuu qaba ka jedhuudha. Deebi'ee immoo Adda Bilisummaa Oromoo kaayyoo karaa nagaatiin socho'aa jirru deeggarru kana keessatti karaa nageenyaatiin waan godhamu kana keessatti mirgisaa eegamee itti fufuu qaba. Dhiibbaan tokko tokko irratti gahuu hin qabu. Kanaaf yoo waan akkanaa jiraate ni balaaleffanna jenne nageenyaatti erga dhumne egereen keenyas eegamuu qaba. Namni bakka adda addaatii dhufe lammummaa isaaf jiree qabsaa'ee bakkee ture hojii adda addaa barachuu inni qabu dhiisee inni daldaaluu qabu dhiisee bosona irratti yeroo dheeraa dabarse. Kanaatiif egereen keenya mootummaanis ta'ee qaama mootummaa wajjin ta'ee abbootii gadaas ta'ee koreen teeknikaa egeree keenya kanarratti cimsanii mari'atanii waraana kanaa gaafa baratee ba'u gadi dhaabuu qabu jennee mootummaan naannoo Oromiyaas immoo waan dhumneef kanaan nu simatee nu wajjin haasa'uun dirqama ta'a jennee.
Koree teeknikaa keessaa qaamni paartii dimokiraataa Oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akka itti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'uu isaanii kan dubbatan ammoo koree teeknikaa keessaa bakka bu'aa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Mogas Ida'eetiin.
Uffannaa qabnu guutamuu qabaa kan jedhu isa mootummaatti dhiyeessinee uffannaa hoggaan jedhu bijaamaan bitamee fiira uffannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu. Gaaffii isaanii sirriidha. Waraanarraa dhufa waan ta'eef uffannaa jijjiirratan hin qabani. Mootummaan dhiyeessinee fi kana akka guutuudhaan isa abdii'an hin qabu. Kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufe abbootiin gadaa kan galchanii ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif wal faana akka jalqabee qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu mijeessuu qaba kan jedhu gaaffii akkatti kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumura irratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiruu kunis fayyadamaa jiru. Giddugaleessa abaaboon hoggaa waajjira giddugaleessa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee tas deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyuuf deebi'aa kan jedhu ganaa hundumtuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa'uudhaan gaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessuuf isaaf. Akka deebi'u mootummaan waan murteessa natti fakkaata amman informeeshinii qabu garuu rakkoon jiru kutaa hunda al tokkotti gad nuun dhiibne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'ee jira.
Koreen teeknikaa guyyaa giddugala aadaa Oromootti imaanaa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojiisaa eegaluuf ammoo magaalaa Ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqalaa Garbaa. Waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara mooraa leenjii haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuyi itti karoorsine hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaanna namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaanna garuu immoo walumaa galatti eegachi geejjiin booda wanta nuyi argine namoonni galuu barbaadan ammallee hedduun akka hafaniidha kan nuti quba qabaanne. Egaa akkuma karoora keenyatti gara mooraatti warra galan immoo deemnee waa'ee qabeenya isaanii daawwachuu ilaaluutu nurra ture. Yeroo jalqabaatii gaaffii nuyi goonee fudhatama dhabee karaa mootummaa egaa achi geenyeen booda argin deebinee jira. Isa booda immoo akka nu ayyaamamuu fi irra deddeebinee yaalii gooneen yeroo lammataa fi nu ayyaamnee deemnee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teeknikaatiif gaaffilee dhiyeessiif keessaa daawwatami dhabuun akka isaan mufachiise kan dubbatan obbo Baqqalaan haala qabiinsa isaaniif bakka isaan qubatanii jiran waliinis mooraan leenjii gammoojjii ta'uu malee qabiisni isaaniif taasisamee jiru gaariidha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana uummata Oromoo fi abbootii gadaatti imaanaa kennirraa eegalee rakkoo isaan qabaniifis ta'ee haala isaan keessa jiran guutummaan guututti harka keessa galfachuu hin danda'u kan jedhan hoggana olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo fi koree teeknikaa keessatti bakka bu'aa abaa'u kan ta'an obbo Kennisaa Ayyaanaa kallattiidhaan harka keessa galfachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan.
Nuyi mootummaan dhimma keessatti waan walubannaa dadhabneef walubannaan kun immoo dadhabuun kun immoo gara rakkina biraatti waan ce'ee fi dhimma keessan uummata Oromootiif abbootii gadaatti laanne. Kanaaf ammallee isin gaaffii qabdanii fi yaada qabdan karuma sanaan ibsattu nullee karaa sanaan dhageenyaatti hin jenne jechuudha.
Misensoon waraana bilisummaa Oromoo Mooraa Leenjit Ollaa jiran erga koreen teknikaaf qaama mootummaa waliin mari'atanii booda wiixata darbe waaree boodarraa eegalanii leenjii qorqalbii eegaluu isaanii miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo, Finfinnee.
Haleellaa masjiida biyya New Zealand keessatti lubbuu nama 50 galaafatee kanneen 40 caalaan madeesse keessaa namni lubbuun hafuuf carraaqan obbo Abdul Qaadir Abbaa Booraa maal jedhu?
Guyyaa jimaataa salaataa jumaa salaachuudhaaf deemne osuma teenyee masjiida keessaa imaamticha waan inni dubbatu gaafoo dhagaa jirru. Akka lakkoofsa biyya kana sa'aatii 1:40 irra.
Guyyaa.
Guyyaa. Lukkaasa rasaasaa karaa dudubbee keenyaatti jalqabe jennaani waan elektirikii wayii walii qabatee boba'aa ta'amoo maal jennee hirifannee booddee osoo ilaallu namtichiin warra koriidariirraa taa'anu kana ajjeesaa dhufe bakka nuti jirru gahee rasaasaadhaan. Mirgaa fi bitaadhaan fixe. Karaa mirgaa barri tokko jira karaa sanaa ka jiranu siganii bahanii nuti immoo gaa karaa fuulduraa waan teenyeef jecha barriin jiru fiiguus hin dandeenye namnis gaa asiif achi fiiguu jalqabe kaafne gaa achumaa teenye hafne gaa jalqabaadhaan awutomaatikiidhaan rasaasa nutti gadhiisee nama hunda kuffisee. Booddee immoo gaa deddeemee tokko tokkoon hafuuraa qabu ta'e ani achumaan cisee gaa akkuma nama du'e hafuura kiyya kuteetiin nan ciisee fuulduraa koo gaa shalfii tokko jirti shalfii quraanaa itti kaa'amu.
Irra kaa'an.
Isaa harkiseetiin gaa ofirratti kuffisee mataa koo kanaa gaa awwaalee gaa achi keessa toora daqiiqaa 10 ta'a gaa hin du'e jedhee na darbee deemee hin beekne gaa. Nama 40 ajjeesebbe achuun masgiida tokko keessa toora 40 immoo gaa madeesse kutee gaa achiin makiinaa yaabbatee immoo masgiida immoo kan biraa jira kiiloomeetirii 6-7 akkanaa fagaate Linwood jedhama achi immoo deemee nama 10 ajjeese achi.
Namoonni Itoophiyaa jiru turanii masjiida sana keessa?
Hiriyaa koo gaa mucaan tokko mucaa Bahir Daari. Inni sun immoo Gondar irraa dhufe lachuun hospitaala jiru inni tokko lubbuu sodaachisaa keessa jira taa'aaf immoo miila sachabe achuma hospitaala keessa jira.
Kan du'an garuu hin jiran.
Itoophiyaa keessaa akka du'e hin jiru.
Obbo Abdul Qaadir Abbaa Booraa deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Anis isiniin galatoofedha.
Magaalaa Najjoo keessatti namoonni 5 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa 2 lammiiwwan biyya alaati. Gamasii gabaasa nu dhaqqabe dhiyeessineerra.
Paartii Dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa Aanaa Najjoo obbo Amanuu Dhiinsaa Aanaa Najjoo ganda humna Waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'ee akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasutti sadeenaa jiranii nama 5.
Eessaatii gara kamitti adeemu?
Najjootii gara ganda humna Waaqayyoo jedhamutti.
Najjoorraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira 5 akkas fagaata.
Maayini wantumame?
Namoonni sun jiidhiis ni dhahamanii achi warra armeetti bitti isaan dhahamanii achi warra armee walitti makiina sana biraan guddate. Kanneen ta'e egasii booda immoo namoota sana makiina sana dadaatti as kaasee reeffa isaanii baafamee waan ta'e kanumas ta'e.
Qaamni ajjeechaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatama fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun. Bakka waan waajjira nageenyaaf bulchiin isaanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjeechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee 43 hanga 45 ga'u lafa argamu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru. Eenyu akka dhukaase gargar bahu baatus namoota 3 hanga 4 ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan. Himmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa 15 ta'an qabanii qorachaa jiraachuus himanii jiru. Qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa Saayinraayiz jedhamu obbo Mitikuu Fayyisaa haala mudates akkasitti yaadatu.
Mariiwwan ilmaan jireenyaanne isaanii fuuldura ka'anii makiinaatti nammanii makiinaan isaanii 4D dha.
Saati meeqa tachuud?
Saati 1:20. Ana dabalatee shuferii dabalateen immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo Jalluu hatta iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaati. Awwaarri garmalee ka'e difoordiin nu duratti ture waan ta'eef.
Difoordii sana keessa namoota shanan kana ture?
Eeyyee namoota kana shanantu ture.
Eenyu maqaan isaanii?
Inni tokko manaajerii dhaabbatichaati Alamaayyoo Malaakuu Baayisaa jedhama. Baqqalee Tafarraa kan jedhamus jira namni gara biraan. Jiyoolojistiidha. Badhaasaa Baqqalee Faayit Manaajerii. Lammii Alaa Warantiin jedhu inni hundi suni Sheeshi Darbeen Kaataa jedhama. Daayirektar Manaajeriidha. Gaheen hojii isaati. Isheen dubartiidha siin jedhe sun Kaanaakoo Nakaanii ishee jedhamti. Jeneraal Manaajeriidha isheen immoo. Murtii daqiiqaa 3:04 kan hin caalle kana gidduutti takka dhaabbannee gaafa imala geggeessinu kiiloomeetirii 2 kan hin taane magaalaa Najjoorraa naannoo ganda duwwaa 4 dhiyoodha. Daandii konkolaataan yookaan konkolaachisaan tokko irra deemurraa maqee argine konkolaataa kana. Konkolaachisaan inni kan kootii makiinaa bira darbee gaafa galagalee ilaalu jechuudha. Gaafa fuulaan galagalee ilaalu mastaawotiin cittadee jira. Innis gara mariitti gadi gubbuufee jira. Nuusaaleen bu'e makiinaa ishee keessa jirurraati. Isheen sireelli ishiin jedheerraati. Jiyoolojistiin Bobakkaleen addi isaanii dhahame. Mormi isaanii jalli dhahame. Mataanii manaajera Mansiin jedhu Alamaayyoo dhahame. Mariitatti gadi gubbuufee jira.
Maalii waan dhahame fakkaata?
Rasaasa. Kan kilaashiiti achi tottoftetti lafa sana nani iyyee gaafan argeedhu iyyeen gara mandaraatti fiige. Warri mandaraas dhukaasa hedduutti ture. Kabooddee aanishee haalli sun iddoon sun waan na sodaachiseef iyya sana dhaabeen bulchiinsa aanaatti bilbile nu qaqqabaa humna nu ergaa maaliif addina keessaa ba'uudhaafi nutti ulfaataa namoonni keenya miidhamanii nu eegeen bilbile jechuudha. Turtii sekendiidhaan kana bilbilee deemee booddee makiinaa sana rasaasni intiniishee ta'eera. Salbaatiyoo ishee.
Bakka boba'aan jiru jechuudha.
Bakka boba'aan jiru sana dheera achi ta'e abulluqee aaruu jalqabe. Gubate makiinichi gubataa jiraa jedhe qonnaan bulaan tokko dhufe. Booddee namoonni kun dhufanii qaqqabanii akkuma akka isaatti abidda dhaamsuudhaaf yaalii goone maal jennee hin danda'amne. Akka danda'amaa ta'etti egaa amma reeffa shanan isaanii hunda isaanii kafalchiisee amma kun hospitaala Najjoo keessa jira. Tuumii reeffa saanduqa gashaa yeroo naa bilbiltee jechuudha.
Koomishinarri Jeneraalaa Itti Aanaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Biroodkaastiing Neetworkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaashan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaattas gubanii jiru ganama sa'aatii 1:00 jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaati. Naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha.
Dubbii himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin
Oromoo Nasaannat Saraawit Basalaamaawi Mangati.
Hidhattootni woboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota woboof isaan jiddoo jiru addaan citoo himanii ajjeefamuu namoota nagaashanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan dhagaan ibsa mootummaan kennirraa ta'us dubbatan gocha kanas kan balaa leeffatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru woboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Baatiin keessa jirru bitootessi yeroo itti waa'een dubartootaa yaadatamudha. Kan kutaa United States Minnesota irraa gama YouTube'n darbaa jiru qophii Oromoo View jedhu dubartoota sadii keessummeessa. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabu.
Tolee ani Anne Ajjamaanaan jedhani. Minnesota naannoo Blaine jedhamuun jiraata.
Ani immoo Lalistuu Wayyeessaan jedhama kan inni jiraadhu Minnesotaadha.
Ani immoo Taliilee Malkaamuu Dureessoon jedhama. Anis Minnesotaan jiraadha.
Adde Aanne qophii Oromoo View jedhu yoomi kan jalqabame kaayyoonsaa maali maaltu sin kakaase?
Toleetu jubee duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa Oromoo View dhaaniin isin galateeffachuu barbaada.
kaayyoon Oromoo biyyuutti jalqabnee fi inni guddaan dhimma hawaasummaa irratti keessattuu gaa dubartoonni yoo walitti dhufanii mari'atan muuxannoo walii jijjiiran dhaloota ol guddatu akkasumas dubartoota biraaf illeen gargaarsa hamilee ta'u jennee waan yaadnee fi Oromoo biyyuu kana kan jalqabne. Sagantaa kana jalqabnee amma gara ji'a 5-6 ta'uuf deemna.
Tole egaa adda lalistuu maaliif Oromoo biyyuuttiin jettanii maqaa qophii keessanii?
Nuyi dubartoota sadii taanee ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kan kana walii wajjin jalqabne yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota adda addaa ogeessota fa'a irratti baatti goone maaliif yaada keenya hin hirru jenneetu kan waan kana jalqabne.
Adda taliilee qophii keessan kuni maal maal irratti darba?
Pirogiraamii keenya irratti darbu yuutuubii irraa. Akkasumas feesbuukii irrattis hin darba. Garuu gara caalaa feesbuukii irra yoo dhaqanii namooti achirratti ilaalanii achumaanis sabiskaayibii godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a cheerii olitti godhanii.
Gara adda lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdu?
Dubartoota keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarratti akkuma jechatti hin argamanii haa ta'uyyuu malee immoo namoota biyyaattis ta'u biyya ambaattis ta'u nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argitee biyya keenya keessa miidiyaa gubbaarratti duwwaatu ta'een jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenyaa 21st century kanatti yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaarrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu. Garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartoota gara siyaasaatti dhufanii biyyaaf jijjiirama akka kennan wanti gaggaarii ta'uutti ragaa akkasumas dadaalti dubartii argineerra harriin kaabineetiin dubartiidha. Kanaaf jajjabina akka isaaniif ta'u woman empowerment kan jedhamu ganaa waan baay'ee waan irratti hojjennee saboota keenya jajjabeessinu karaa reviyootiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adda taliileen yaada kanarratti waan dabaltu qabda?
Akkuma isheen jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii of hin agarsiisanii muuxannoo immoo kan baay'ee addaa kan qaban isaan gara kootti baay'ee jiru namni barate namni waan baay'ee beekutu jira. Garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya min waan ta'eefi namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka gaddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna. Nuuf kanumarraan kan keenyu kan waan kana jalqabnee fi dandeettii isaa baay'ee qabaadhe minaan gara kootiin garuu gaddaramuuma qaba jechaa kan kaane waan ta'eefi hopefully fuula duratti dubartooti kan biraanis nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwina.
Baatiilee shanan tokko taaneerra erga qophii kana jalqabnee jettaniittu adde aanneen hanga ammaa hagam uummati qophii kana simate deebisanii kennaa jira?
Yeroo jalqabnu riiskiiuma fudhannee tokkoffaan dubartoota yeroo hedduu ko'ummatoodha. Jireenyaanis hojiinis maatiis mataa keenya qabna. Garuu tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataa isaa qaba. Akkamitti uummanni nu fudhataa? Akkamitti dhaggeeffataa? Riyaaktii godhaa? Maaltu ta'uu qaba? Isee waan of gaafattu hedduutu jira. Garuma miidiyaatti iyyuu ba'uuni mataa isaatiin rakkoo guddaa qaba. Hawaasatti baata. Dhimma irratti haasoftu sunillee amma impaaktii qabaachuu danda'a. Rakkoos itti fiduu danda'a ammoo itti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenyarraa dhufaa jiru hedduu kan nama jajjabeessudha. Yaada dhufaa jiruurraallee akka nama dhuunfaatti wanti hubadhee yoo jiraate akka uummanni keenya miidiyaa akkasii kana hedduu eegaa ture hedduu akka dheebotaa turedha kan hubanne. Dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran kolleeja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjataa jirra. Sunis fixabaa jedheetiin amantiirraa qaba.
Adde Aannee Ajjamaa, adde Lajistuu Wayyeessaa, adde Taliilee Malkaamuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.